kadib 2 sano ay dalka Suudaan ka socdeen dagaalo ba'an oo lagu hoobtay xaaladda military iyo midda siyaasadeed ee dalkaasi ayaa noqotay mid uu hareeray jahwareer baahsan waxana maalin kasta isbedelaya marxaladaha siyaasadeed ee ka jira guud ahaan Suudaan iyadoo dalkani uu ku sii hoobanayo dagaalo aan dhamaad lahayn oo u muuqda maalinba inay kooxi gacanta sare leedahay mana jiraan wax wada hadal siyaasadeed ah oo labada dhinac isku keeni kara dabayaaqada sanadkii ina dhaafay ee 2024ka dheelitirka awoodeed ee dalkaasi ayaa si weyn isu bedelay kadib markii ciidamada Suudaan iyo xulafadooda ay la wareegeen inta badan goobihii ay ciidamada taageerada degdegga ah ay qabsadeen tan iyo markii uu dagaalku bilowday bartamihii Abriil 2023kii waxana hoos u dhacay saameyntii ay ku lahaayeen bulshada iyagoo lumiyay awoodii ay ku lahaayeen Khartoum iyo gobolada Sinaa iyo Al Jazeera oo ay ciidanku dib u qabsadeen marka la eego arrimahan qubarada military waxay saadaalinayaan in muuqaalka Suudaan inta lagu gudo jiro sanadkan saddexaad ee dagaalku uu noqon doono mid aad u cakiran ayna dhici karaan dagaalo aad uga ballaaran kuwii dhacay 2 sano ee la soo dhaafay hoggaamiyasha ciidanka ayaana ku dhawaaqaya inay u diyaar garoobayaan weeraro lagu qaado gobolada Darfur iyo Kordofan Mustafa Tambur oo ah madaxa dhaqdhaqaaqa xoreynta Suudaan oo ay ciidamadiisu ka barbar dagaalamayaan ciidamada Suudaan ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in isu dheelitirnaanta awoodeed ee ciidamadu ay keentay in la qaato siyaasad dagaal oo sax ah taasoo ugu horeyn diiradda saaraysa difaaca kadibna qaadaysa weeraro kafool-kafool ah istaraatiijiyadani ayaana ku qasabtay maleeshiyaadka dacmus sariic inay dib u gurtaan oo ay ku jabaan dagaalka Khartoum Singa Al Jazeera waqooyiga Kordofan iyo magaalada Al-Fashir Tambur oo hadalkiisa si wata ayaa yiri hadda xaaladaha howlgalada ee furimaha dagaalku waxay marqaati ka yihiin horumarka la taaban karo oo ay gaareen ciidamada Suudaan iyo guldarooyinka isdaba jooga ah ee ku habsiday maleeshiyaadka dhawaan waxaa dhulka Suudaan lagu soo celin doonaa xukuumad midaysan Yuusuf Amaara Abuusin oo xubinka guddiga taakulaynta ciidanka difaaca ee Suudaan ayaa carabku ku adkeeyay in militariga dowladda Suudaan ay ku tallaabsan doonaan guulo hor leh dhanka kalena ay dagaalkani ku jabi doonaan ciidamada taageerada degdeg ah lagana soo xiri doono dhammaan dhinacyada ay gacansaar kale leeyihiin mas'uulkan ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in marka la soo gabagabeeyo howlgalada ay ciidamadu ka wadaan caasimadda ay u jihaysan doonaan dhanka magaalada Al-Fashir oo ay ka dhigi doonaan saldhig ay ka xorayaan inta ka harsan gobolka Darfur waxa uu xusay in khilaafka gudaha ee ka dhex jira ciidamada taageerada degdegga ah ee la xiriira hoggaamiyasha sare iyo taliyasha hoose ay qayb ka tahay jabka ku habsaday ciidamada RSF taasoo kala dhantaashay awoodii ay ku lahaayeen gobolada ay haatan ka arimiyaan Abuusin waxa uu intaas ku daray sanadkan saddexaad waxa uu marqaati ka noqon doonaa howlgalada amniga kadib xoreynta caasimada Darfur iyadoo ay dawladdu u dhaqaaqi doonto inay tirtirto dhammaan kooxaha qowleysatada ee ka askumay dagaalada dibna u heshiisin doonto bulshada waxa uu soo kale Abuusin sheegay inay ka shaqayn doonaan inaysan maleeshiyaadka RSF aysan wax xiriir la yeelan qabaailka si aysan u hurin dagaalo kale weeraradii dhulka ay maleeshiyaadka ku soo qaadi jireen gobolada waqooyi ayaa dhammaantood noqday kuwa hakad galay wuxuu Abuusin sheegay inaysan jirin weeraro aan ka ahayn midka ay ciidamada taageerada degdegga ah u adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u bartilmaameedsadaan kaabayaasha waqooyiga Suudaan wax rajana aan laga qabin inay soo qaadaan weeraro dhulka Abuusin waxa uu aaminsan yahay in xoogga taageerada degdegga ah iyo bulshooyinka taageera ee ku sugan Darfur iyo dalalka dariska la'a in aanay mar dambe diyaar u ahayn inay qayb ka noqdaan colaadda ka holciisa dalka dhanka kalena aysan mar kale ku biiri doonin safka maleeshiyaadka dacmo sariic Xaatim Asir oo isna ka tirsan mas'uuliyiinta dowladda Suudaan ayaa yiri ifafaalaha hadda muuqda ee dagaalku waxa uu noqday mid cad marka loo eego guulihii ugu dambeeyay ee ciidanka waxa uu soo kale sheegay in ciidamadu ay si wanaagsan ugu guuleysteen dagaalka ninkan ayaa waraysi uu siiyay warbaahinta waxa uu ku sheegay inuusan filaynsi balaarashada dagaalka taasoo muujinaysa in colaadani ay gabagabo ku dhowdahay waxa intaas ku daray in dadweynuhu ku adkeysanayaan oo ay ku baaqayaan in dagaalka lagu soo afjaro hal shay oo guul dhameystiran oo lagu burburiyo awoodda maleeshiyaadka Asir ayaa tibaaxay in xaqiiqooyinka ka jira saaxada dagaalka ay soo kale tilmaamayaan in ciidanka Suudaan aysan wax wada xaajood ah la gali doonin ciidamada taageerada degdegga ah ilaa ay ka gaarayaan hadafkooda istaraatiijiyadeed ee ah in gabi ahaanba meesha laga saaro awoodda adag ee maleeshiyaadkaasi. Wada xaajoodyada ayaa markaasi ku koobnaan doona hal qodob, kaasi oo ah go'aaminta masiirka maleeshiyaadka haray, iyadoo guulaha uu gaaray milatariga Suudaan uu u sahli doono inuu soo rogo shuruudaha uu isagu doonayo inta lagu guda jiro wada xaajood kasta oo la xiriira mustaqbalka ciidamada taageerada degdeg ah. Xaatim Aasir ayaa aaminsan in isbedeladii ugu waaweynaa ee uu dagaalku ku keenay saaxada siyaasadda ay tahay inay ciidamadu ka dhigeen cudud aan looga maarmin hanaanka siyaasadda, gaar ahaan xilliga kala guurka, taasi oo ka dhigtay dalabka ah in milatariga ka baxaan saaxada siyaasadda iyo in ciidanka si buuxda ugu laabto xeryihiisa mid aan dhici karin ka hor inta aan dalka doorasho ka dhicin lana hirgelin dowlad ay shacabku soo doorteen. Waxa uu intaasi ku daray ninkan in xaaladda siyaasadeed ay ka soo bixi doonto ismariwaaga maalmaha soo socda iyadoo la gelayo wada hadal dhab ah oo u dhexeeya dadka reer Suudaan. Waxa uu sheegay in guusha hanaankani ay ku xiran tahay in xoogga madaniga iyo kuwa siyaasadda ay u guntadaan sidii ay u soo ceshan lahaayeen kaalintoodii luntay iyagoo ku guda jira wada hadal loo dhan yahay oo aan quseynin xisbi iyo koox gaar ah. Sida uu aaminsan yahay Aasir, caqabaddu waxay ka jirtaa sidii loo furi lahaa waddo aqbali karta in xoogga siyaasadeed ee maleeshiyaadka RSF ku taageeray dagaalka ay ka qayb galaan wada hadalladani cusub ee lagu damaanad qaadayo xaqiijinta guusha iyo xasiloonida xilliga kala guurka ee loogu diyaargaroobayo doorashooyinka soo socda. Khabiirka dhanka milatariga ee lagu magacaabo Jamaal Ashahid ayaa dhankiisa aaminsan inkastoo ay jiraan caqabado aad u badan, haddana ciidamada rasmiga ee Suudaan ay horumaro la taabo karo ka sameeyeen dhinacyo badan. Dhanka kalena, xakameeyey qulqulka maleeshiyaadka ku sugan webiga Niilka Cad, webiga Niilka iyo bariga dalkaasi, waxa uu xusay inay iska caddahay in kafada guusha ay si tartiib tartiib ah ugu wareegayso dhanka ciidanka, halka xoogga taageerada degdega ay weli bac weyn ku leeyihiin gobollada Daafuur, taasi oo ka dhigaysa inuu dagaalku aad uga fog yahay dhammaadka. Jamaal oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri, inkastoo ay jiraan guulo milatari oo lagu tallaabsaday, haddana ifafaalaha guusha ayaa weli aan mid fog, maxaa yeelay maleeshiyaadku waxay helayaan taageero dibadeed waxayna ku tartamayaan sidii ay u sii dheereysan lahaayeen dagaalka, taasi oo ka dhigaysa xaaladaha u furan inta u dhexaysa sii hurinta colaadda ah oo musiibo xun keenta faragelin caalami oo soo daahda ama qaraar qaran oo soo afjaraya jabhadaasi. Suxufiga iyo falanqeeyaha dhanka siyaasadda ee lagu magacaabo Calaawuddiin Bashiir ayaa u sheegay warbaahinta in kadib laba sano oo dagaal lagu hoobtay oo ka holcayay dalka Suudaan ay u muuqato in awooddii milatari iyo middii siyaasadeedba u janjeerto dhanka ciidamada Suudaan, gaar ahaan markii ay dib u qabsadeen caasimadda Khartuum iyo madaxtooyada oo leh astaan siyaasadeed iyo mid taariikheed, taasi oo ay milatarigu ku kasbadeen taageero shacbi iyadoo ay ugu wacan tahay dareenka jira ee ah in khilaafku uu yahay mid salka ku haya jiritaan iyo aya ka tashiga dalka Suudaan. Waxa uu intaasi ku daray in taageerada shacabka aysan noqon doonin weel maran marka ay noloshu ku soo noqoto xasilooni yar, ayna dadka bilaabi doonaan inay isweydiiyaan su'aalo ah maxay ciidamadu u abuureen maleeshiyo ka barbar dagaalanta oo iyagu ugu filnaan waayeen, maxay tahay sababta ciidanka u ilaalin waayeen maleeshiyaadkaasi la askareeyey iyaga oo loo qoondeeyey saamiga ugu badan ee miisaaniyadda dalka sannado badan, taasoo lagu qarash garayn karay qaybo kale oo muhiim ah. Haddii la isku dayo in laga jawaabo su'aalahani sida uu qabo falanqeeyaha, waxay horseedi doonaan isdhexgal siyaasadeed iyo mid bulsho oo la taaban karo, taasi oo keeni karta in la afgambiyo hoggaanka hadda jira oo dib u habeyn cusub lagu sameeyo. Taas beddelkeeda, Calaawuddiin waxa uu sharxay hoos u dhaca ku yimid ciidanka taageerada degdega iyagoo haddana sii wada dagaalka baanay ka wadaan qaybo badan oo ka mid a dalka, gaar ahaan waqooyiga Daafuur, dhanka kalena helaya xaddi badan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah, kuwaasi oo khatar weyn ku ah xarumaha istaraatiijiga iyo fariismaha ciidamada ee ku yaala meelaha ugu ammaanka badan ee dalkaasi. Calaawuddiin ayaana hoosta ka xariiqay in arrintani ay dib u qaabayn karto dheelitirka awoodda ciidan ayna abuuri karto xaqiiqo cusub oo dagaalka ah. Falanqeeyaha ayaa rumaysan in daalka guud ahaan uu saameyn ku yeelan doono xoogga siyaasadda, taasi oo ka dhigaysa inay sii daciifaan, isagoona intaasi ku daray in haddii duruufaha adag iyo dagaalka ay mideen waayaan oo ay ku kicin waayaan inay iska kaashadaan joojinta dagaalka la filayo, in khilaafkooda iyo loolankooda uu sii kordho xilliyada soo socda oo ay soo baxaan dhallinyaro cusub oo wax ku ool ah, kuwaasi oo kordhinaya dhismaha kacaankii Diseembar 2019.